Blaðsíða 79. Svona virkar rafall. Það er erfitt að hreyfa segulinn hratt fram og tilbaka inn í spólunni. Það nægir þó líka að láta segulinn snúast við hlið spólunar. Þegar segullinn snýst, breytist segulsviðið sífellt inn í spólunni og straumur myndast. Búnaður sem myndar strauma þann hátt sem hér er lýst nefnist rafall. Allir raflar eiga það sameiginlegt að þeir breyta hreyfiorku í raforku. Í þessu tilviki veldur snúningur segulsins því að hreyfiorka hans breytist í rafstraum í spólunni. Riðstraumur og jafnstraumur. Straumurinn sem verður til þegar segull snýst í segulsviði við hliðina á spólu er ekki eins og sá sem við fáum úr rafhlöðu. Straumur frá rafhlöðunni hefur alltaf sömu stefnuna í straumrás. Slíku straumur nefnist jafnstraumur. Segullinn sem snýst myndar hins vegar straum sem breytir stefnu sinni í sífellu. Þetta getum við séð með því að ampermælirinn slær nálinni fram og tilbaka. Þessi tegund straums nefnist riðstraumur. Og hér á blaðsíðun eru þrjár myndir, við efstu myndina stendur segullinn sem snýst breytir segulsviðinu í spólunni stöðugt. Við það myndast straumur sem breytir sífellt stefnu. Við höfum búið til riðstraum. Og hérna neðar hægra megin, straumur frá rafhlöðu hefur alltaf sömu stefnu, hann er jafnstraumur. Og inn á myndina neðst á síðunni, straumurinn í venjulegum tengli, innstungu, breytir sífellt stefnu. Hann er riðstraumur.